Nkwa asɛm brɛ ni onua ebrɛ aso sɛ yebetie nkwa asɛm. Bɔbɔ de asɛ ɔbɛfrɛ obi bi ɔbɛn hɔ na wasɛm sɛ nkwa asɛm ebrɛ edu. Ɛyɛ mo somfo Akwa Hayford ɛna me ne mo ɛbɛkyɛ asɛm yi. Asɛm yi ɛfiri Lifeword Media Ministry ɛhɔ ɛna ɛba wo nkyɛn. Na yɛwɔ abɛɛfo afidie yi so, yɛwɔ Lifeword Crowd. Na ukwa Amazon Lifeword Cloud ewo ho www.lifeword.org aso ho na yeyo uba na upe message bia ewo ho fan kase bia yewo iroba yewo twi yewo ga yewo dangbe yewo ewe yewo Liberia kasa Guinea kasa French kasa Moshi kasa yewo Mali kasa kasa bibiri ahudu bibiri ewo sa Epono so ti bomodi ase oni ebitua na mon na odi echi na wotie enkwa sem mosonfo Akwa Hayford ebio ana menemo echa semi bomodi ase obesi utrasi na yabompae nokofo ene wewradi abade obi ene waba onche ema watu na chen eda na wade oso ubai ya de bo info ntina ubai ene ayiti wase bibi adwene ni ni enti ase ni ɛyɛ ho adi kyerɛ yɛasɛm mu sɛ wopia yɛmu biara anyɛ ɔyera ba ɛda wase ɛwɔho ade yesu kristo din mu ɛna wakoa mebɔ mpaeɛ amen ɔnu a wotie me ɛyɛ mosomfo Akwa Hayford bio ne nti ɛna yɛfrɛ sɛ mabɔ me din abɔ no bɛyɛ mprɛ no mprɛ mmiɛnsa ɛsiane sɛ onyankopɔn ɛnam Lifeword Media Ministry so so ɛna ɛma yɛde asɛm wei ɛde brɛ wɔ na mena mede ho kyia me Yebesan atoa run away to save your life, run to save your life, run to save your life. Sa aneti so we twane na waji okra nkwa ukọ Bible ma ewo ho Lot onyankopon ka kire ne se dwane na ji okra nkwa I think Genesis Moses whom I decline no said ya medin kan no kan e wo Genesis chapter 39 so no eno so e fe no say ye nua ana ye papa Joseph e se dwane e ma oni enim nyama no onyankopon dia ama no sade a no nyame dia dom no no sade no anya dan emfri ne sa se wo tie na wo sua Jacob ne story na aya na adesuade kɛseɛ paa ɛwɔ mu paa na yɛmfa no sɛ ɛnnɛ yɛnnipa a yɛwɔ hɔ yi a nka yɛbɛka sɛ yɛkwa na yɛbɛhuri ɛsiane sɛ yɛbɛdwane na ama yɛagye yɛ kra nkwa no mmom no yɛbɛdwane akɔtɔ saa tibia no mu ɛno nti ɔdɔfo nyame ne woka no sɛ dwane na gye wo kra nkwa woanhwɛ no yi a ne sɛ woannwane mfiri nnwuma bi ho a woannwane mfiri w'apɔhwie ho onwane mfiri odwama amoye ho onwane mfiri wasa okonkonsa awodi onwane mfiri ensa awono ho onya mfiri kalabula awoye onya mfiri azan awoye onua debi baba no obenu ho wese mi hunya nka na ayede akaichiri sase ne eyadombre ne eyankwajida Joseph ehu sadie no na yento aso o Genesis chapter 39 we read it from verse 3 na edeko yoko abe suna ose na irwadi di yose fechi na na ayobere ma na ne hon wosra die na otina anura muzee minu fie onipa ya wajise na watono kwa ema nanka wakoye ubia okwa bre wankwa sumu pa omuso ofanyomo bibire mudie na enso yadine kwa kwa tina potife fie potipa fie a owo mizema oye peni pa fie ni adene ekwe ubiya ya naji nese so aduna mkwabisu ekwe ako shibi biso bese wa wani ma unku pie bibia adumni nshira ade oho wanga se amen bomadia na bompaye emrempaye boda na mnimi se sedi ana unyanku pon na irwadi di Joseph chino saasuna irwadi yedeni ebedi ochi na yehwe verse 3 no Genesis chapter 13 verse 3 asem yeme de pa ose na niwura hunu se Ewurade edi nechi na Ewurade amade a oye nyina yeyie no ona basa so no. Oh yes, ose na Ewurade na sorry na niwura hunu se Ewurade edi nechi papa na Yosef kwa tuwa na maano no. Ounu se, na Ewurade nsa wo. Ye fene se, Yosef so. Ounu ya uti emi, Ewurade nsa ema wo so. Ewurade endi wechi. Ewurade abasa endi wechi. Bile bia uwo biara. Sa wuru jia asemi ya tuma. Na waka se emina, Ewurade bedi wechi. Ose na Ewurade edi nechi. Na Ewurade ema adyo. Bibio oye biara. Eye ye papa no. Yosef kwa ni fiyo no. Onam Joseph abasa so o bibio ye biara bible si eyeye no se na Joseph nya ne nim adom sanse wodi na be fie o ne fide ne bibia ekoso promotion na eba na kotu asama ye tumu o yare onya yarsa adom ni shira ayeden ebre o fie ho abe fie ho nanso sade o yaba no ne hwede na Satan so ane na pamfo so efa baby no akwakwoshie baby na nka saa sade na onyakopɔ de adom ye friend say Joseph no na ka efri ni nsa ba me nua ha be se ohwe ade bi ye wa se obobɔ woni ada ho isan se yen asofu yi so onyame nsa ya ba ye so a onyame adom nya ba ye so a na onyam bibia ye bia sachi se ye ya na efra se na ayedwe na efra se na efe de ye friend say yen sama yankase efe se ye be kan kwa gya sam na yanka o Ifele ebe jina ho, yefele ebe kasafa, enyome dua, ese nipa ufa, ufaswa, ebe ma wedi, uriye fise, mwa waduwa mturu adesono. Adiye nyine dibu hawa, ne uriye uye. Menkase, kwaya yefaswa cheche siye diye enyo, nanso, umanyaku pa asemu ni mumunu, itimi nipa no. Ezanze, unipa, unipa ankasa, se tiko unyaku pa obono, ezanze, yame sumuno. Emesuno na yefa ya honto no so obi chira ya kwenyine mu obi chira ya nsa na ejuma obi chira bibiara na nemu no ye jai nkwaje asem na chiri kwan mum na de bia ya de atu so 10 ways to be successful as you seek first the kingdom of God and his righteousness and all things shall be added unto you you are going na hin yere ne tene kani ni aka biara ya de bere ya beka onu ya wutie mi se woru hwe yakopo na hin die ana ne tene kani we die chira bibia ha ho fakri so kraje nkwa na se fakri so kraje nkwa sa nyo menyi na be dey e be ba osu onu ya tie na e free bra odi ne na ose na Efri ebra wodi no si ni fie ni de owo enyina so no Yosef nti Ewurade hyira Misraim no fie e unim de ba ni se esa se no menyina ekoyie abra na Joseph abefi ondi no ni papa ni ye ni se Potifa ni ye ni se ni fie bi biara ode hye Joseph nsa Ewurade em bebia wo biara mpenindie edu ne mfa ma wa efri ene Ebra wutie mi, Ewurade ma saa mpenidie no emra wa brabom. Ewurade ma wonye tire onyoma nyina. Ewurade ma wonye ediada. Ma no bire. Ewurade ma de bia do wonye the first, but not the last. Ewurade shira wo, onu ka. Enti na abra papa ne yesa nso no. Oh yes, o si na efri ebra wodi no si ne fie ene de owo enyina so no. Yosef nti, Ewurade shira bizem no no fie. Ne Ewurade shira ishira badia owo nyina so efie eni efuo mu oh onyakopo nshira no ni paya do fuo ampa muni awutie mi Ewurade ma ni shira emra wasin mu emra woni wasifo nyina so Ewurade shira o ni da so asa Ewurade mpeja o so na o yare da ho a o 38 years a infirmity Ewurade sane yare 12 years ana mboje tu no Ewurade sane yare Ewurade ma de awu biara yeye odjuma awu ya ni da so asa eke ba no Ewurade o yes o ma to fo mbrem e Ewurade ma to fo mbrem na nyoma nyina e de enye yi aha na pese wo hwade bi hwe ni yi pa o se ifi ebra odi ni si ni fi ne di owo enyina so no Joseph nti wunti no rade be shira obusua wunti rade be shira oma wunti rade be shira ukuru wunti rade be shira oyere wunti rade be shira wa owo asinyina wunti odwuma efo rade be shira won oni a wuti emi wunti no se oma hokwan a rade be nyoma kase bebre rade be nyoma kase bebre ewo wa brabom oni a wuti emi na so we nyina yekirim so on fakiso kra se o kra je nkwa nyuma ne baba de na so de ame comfort ma se fakiso se o kra je nkwa na unti no nshira mafi unti ayaresa mafi unti mpuntu ombra unti ebia na woni bebi kra a obusua na eda na wo tukwan na wo ye ejuma bi e wo ejuma yi because e wo to ice water because oton enoma ngitingiti bia sa akoye se yi oton akofi kakra banya na wudi wunti no urade mpoja se adwuma no wunti urade nya okasi wo se adwuma no mu wunti urade ma enkoso amre adwuma no mu na fasi dan wunti no urade mu a na hwe wo ma sku nyina wunti because wunti no wodi adwuma o because ne nyumre anase ya na pa na se nyumre a na se ye wi a obom pai se se wuri pia na pose urade urade minti no shira mebusua urade minti ma mpuntu mbra urade David si maya kwala oh yes maya brantie maba akura me hu ojidi nia oh yes na sini sesa dieda nti wunti ni urade ma woni wasefo sesa dieda wunti ni urade ma shira ene emra wa brabom nyoma na ya meka wasem no so mfa kriso kaje nkwa wala so baka che obafa kriso kraje nkwa bible si enipe nyina yebone bone si na kuchia o na de yesu so bewu asen ya so e bechia yebone ka to bibiara obaje ne fun so atumu na akasa ampe urade o maya mfun so fa che mi obafa kriso se me kra na agje nkwa no urade ba ju nde ya so obone obone kremu e ya urade ba ju bo sampa ye we se sa nyoma wi na pese obaka se urade mpa matie wasem me wo sampa nshiro wasem ni mu mo se de ho to so a ade nyina di bua na wie yie nti urade ma me nyira urade ma fa so me kra je nkwa urade so wo pia o ma nyo yira ba na urade wo na me me so ma jim ni mfie fo nyina ra e hwum wo fri eje mu so wo bo sampa ya me se urade edu aka no ma ho na me shira so wo bo sampa we me se bi biara a wo ye bia e be ya nko so me du besia e be san toa asemi so wo ma dia se wo be di echi Lifeway Media Ministry. Edumedia ye die fa nkwasem ho ne kasa hodo bia no. Sa wotia obekọ lifeway.org ho ana lifeway cloud on Amazon. Na se nkwasem otwi na obese wotia obetimi enya kwenya na wotie. Kasa bia wotie biara obetimi ade etie na mse be yen hira ma. Yam shraw ye somfo akwa Hereford ena mene mucha asemi. Asemi de me ka de bia se. Be telephone number 0244-86-9499 0244-86-9499 Yamishrao, say, we tea in question. We said that for so, a best sign, I had an issue. Yamishrao, da.